Hare Krishna.
Hare
Krishna. Začínáme další šástru, která pojednává specificky o procesu, jak aplikovat oddanou službu. Abhideya. A znovu, že máme stejného autora jako v minulém textu, že máme dva nektary od nektarového spisovatele Rupy Gosvámího. Šrila Prabhupáda věnuje tuto modlitbu na začátku, což je velice důležitá modlitba. Šrila Prabhupáda se k ní ještě znovu vrací, a tuším v předmluvě, kde ji parafrázuje. A tady ta modlitba je vybrána proto, protože velice pěkně vykresluje Šrí Bhaktirasamrita Sindhu jako takový. Jako takovou. Takže Bhaktirasamrita Sindhu je dílo, které Rupa Goswami sestavil na základě vlastně pokynu, že jak budeme číst v předmluvě, od koho?
Pán Chaitany.
Šri Chaitany Mahaprabhu o oddané službě. A rozvedl je a vlastně je podložil citáty z písem. Proto tento verš, že mluví o tom, tady z toho vzývání, divinovo věnování, že předložil, důkladně prostudovali zjevená písma, takže on dostal pokyn od pána Chaitany, důkladně prostudoval zjevená písma a pak předložil náboženské zásady ku prospěchu všech. Takže vlastně nektar oddanosti je vlastně esencí ze všech různých védských písem a jsou tam dány esenciální závěry, co se týká praktikování čisté oddané služby. Takže to je na úvod. Ale ještě to není úvod, tento proces jde. Takže nejdříve máme předmluvu. Předmluva má takový dvě, nebo řekněme tři části, kde Šrila Prabhupáda mluví o historii, jo, Bhaktirasamrita Sindhu, vidíte na to všichni? Nějak? Takže historie Bhaktirasamrita Sindhu, pak je, Šrila Prabhupáda vysvětluje, co to je Bhaktirasa, nebo Bhaktirasamrita, a na konci zmiňuje, pro koho vlastně napsal ten nektar oddanosti předmluvě. A na závěr je samozřejmě nějaký poděkování, specificky Jananandovi, Brahmacharinovi. To je Prabhupádu žák. Aha. Neznáš Jananandu?
Jo, ten Ratajatra.
No.
Čistý rán.
Takže, co máme tady? Tady máme takové, některé body můžeme vidět, že ladí, samozřejmě všechny knížky Prabhupády ladí dohromady, ale specificky se prolínají z body, které jsme diskutovali v nektaru pokynu, jo, z té předmluvy, takže Šrila Prabhupáda zase začíná Rupou Gosvámím, protože Rupa Goswami je autor, takže popisuje tady nějakou takovou stručnou historii a pozadí toho, kdo byl Rupa Goswami, kdo je Sanatan Goswami, jakožto transcendentální bratři, jako Dabir Khas a Sákar Malik. Kdo si to nepamatuje, tak je taková pomůcka, Sákar Malik je S Sanatan a ten druhý je ten druhý. Dabir Khas je Rupa. Kdybych to dal náhodou do textu, tak abys to viděl. Nemusím to tam dát, ještě nevím. Ale dobrý to znáš. Takže tady tenhle ten bod, co tady Šrila Prabhupáda uvádí s tou jejich historií, že Dabir Khas, Sákar a Malik, tak vysvětluje, že oni vesměs byli zavrženi. Byli prakticky nebyli přijati brahmanskou komunitou a nebyli by nikdy přijati zpět. Protože jakmile někdo přijme muslimskou nadvládu nebo muslimský styl života, tak je prakticky odsouzen být muslim. Hinduistická společnost ho odsoudí.
Stačilo jenom, když ho pokopali vodou.
No, stačilo, no. To je ortodoxní. Ten je zavřený omylem. Takže je známý, že v Indii v tom období, že muslimské nadvlády, tak hodně lidí konvertovalo k muslimům a nebylo to chyba silou jenom těch muslimů, ale bylo to taky ortodoxností brahmanské komunity, která jednala, že je niyama graha, jenom pravidla, jenom proto, aby byly pravidla, ale nechápali jejich skutečný princip. Takže když by ta osoba chtěla být očištěna zpátky přijata, tak jí řekli, že odčinění je vypít vařící ghee, což znamená smrt. To by bylo odčinění.
To je smrtelný, když ho vypije jako hodně vařící?
Když vypiješ vařící vroucí ghee,
tak
je to samozřejmě smrtelný, protože to má třeba 200 stupňů, nebo přesně v kolika, při jaký teplotě vřek ghee. ale bude to docela dost vysoká, když si to takhle půl litru naliješ do krku, tak, tak končíš prakticky. A díky tomu vlastně hodně i Hindů se stalo muslimama, protože museli, chtěli být v nějaké komunitě, byli nějak zbožní, takže prostě taky vlivem tady tohohle z toho smartovství, tak to taky hodně ovlivnilo ten, tu konverzi, že jo, z Hindů na muslimy. Takže Sákar Malik a Dabir Khas byli takto zaměstnáni jako ministři ve vládě a Prabhupada dává podobný příklad Haridase Thakura a hlavně tady vysvětluje ten bod tohoto, z toho vyprávění specificky, ke kterému Prabhupada směřuje, je, že my bychom neměli na tyhle věci brát ohled, že to byla specificky zásada pána Shri Chaitany Mahaprabhuva. Jo? To znamená, kdokoliv zná vědu o Kršnovi a slouží pánu, tak je výše než brahmana. Ať je to kdokoliv. A to příklad Haridase, že ten byl jmenován Ačárjou. Znám ten příklad, když Advaita Ačárja dělal ten festival nebo nějakou, co to bylo za událost, tak prvního nakrmil vlastně Haridase Thakura, což pobouřilo ty místní brahmany, ale Advaita Ačárja si to obhájil. Proč vlastně Haridase Thakura je tou nejvznešenější osobou, třeba že vlastně po, v očích běžného brahmany byl tou nejpokleslejší osobou, protože byl muslim. Takže tam není, jo, ten koncept toho, že člověk musí čekat na další zrození, tam byl velice silně zakotven, ale Chaitanya Mahaprabhu ho na tvrdě rozbil a vlastně i potom naši Ačárvy jednali ve stejném duchu. Takže Šila Prabhupáda tady píše, že to je vlastně zároveň i zásada pro hnutí pro vědomí Kršny. A tou zásadou je, že chceme vzdělávat všechny a povýšit je do postavení Gosvámího. Potom učí nektar oddanosti. Takže nektar oddanosti učí o tom, jak všechny vzdělává v tom, aby se pozvedl do postavení Gosvámího. To nám připomíná, že nektar pokynů, kde jsme taky diskutovali, že Šila Prabhupáda si přál, aby všichni členové hnutí se stali Gosvámími. A Rupa Goswami nás vede k tomu, aby jsme se stali Goswami. Takže podobně nektar oddanosti, který podrobně rozebírá principy oddané služby, tak nás vede k tomu, abychom se stali skutečnými vládci smyslu. Takže potom pokračuje Šila Prabhupáda dál, jak se potkali nejdříve v Rámakeli, jak se rozhodli ukončit, že jo, vládu, a teda službu ve vládě, utekli, jeden utek, druhý zůstal, Sanátan zůstal ve vězení, že jo, potom nakonec. Jak se vysvobodil s pomocí peněz a znovu je tady dáván důraz na, ten, na to rozdělování toho majetku, že ten příklad Rupy Gosvámiho, co jsme diskutovali teďka několikrát, specificky v Dadáty Prati Grhnáty, že dávat alespoň 50%, aby byl naplněn princip dávání darů Dadáty. Takže tady je znovu uveden ten stejný příklad a incident. A je tady zdůrazněno, jak se potom Rupa Goswami setkal s Dashashvami Dhaghatu i Lahabádu v Prajágu s Chaitanya Mahaprabhuem a toto učení je dopodrobna v nektaru, teda ve zlatém avatáru. Tak se to je angličtině učení pána Chaitany. Takže tam to člověk může číst, anebo potom samozřejmě taky v Chaitanya Charitamritě to máme dostupné dneska. Tady Prabhupáda mluví o tom verši Srila Srinivasa Acharya, že se modlí k věcích modlitbách, to je vlastně ten, tady parafrázuje zase ten verš, který je napsaný v tom věnování. A že velice důkladně studovali védská písma a díky tomu postupně byli schopni ustanovit oddanou službu velice pěkně na pevných základech písem a ustanovit, co je skutečná oddaná služba. A my jsme následovníci, že Rupy Gosvámiho, znovu zdůrazněno Rupánugové. Bychom podle těchto zásad měli žít. A specificky důležitá věta, důležitý pokyn, který tady Šila Prabhupáda dává, je, že tento nektar oddanosti, to je poslední věta na té stránce 8, přesně definuje, k čemu je nektar oddanosti určen, a to je k tomu, abychom tohoto jedinečného díla využili k pevnému, nebo k postavení našeho vědomí Kršny na pevných základech. Proto Šila Prabhupáda také mluvil o nektaru oddanosti jako o zákonníku ISKONu. Proto je dobrý, aby každý oddaný dobře znal některé oddanosti a pravidelně ho četl. Specificky první a druhou vlnu, které pojednávají o obecné oddané službě a o sádhana bhakti, což tvoří vlastně ten náš pevný základ pro oddanou službu. A pak samozřejmě tam rozvíjí ty další aspekty oddané služby, aby jsme měli jasné pochopení, když se dostaneme do vyšších stádií, jak se rozpoznají, jak se projevují a dává vlastně celkový návod až k těm nejvyšším úrovním oddanosti Kršnovi. Takže pro získání pevného základu ve vědomí Kršny. Bez základu nám to dlouho nevydrží. A v další části teda se přesuneme dál. Bhakti znamená oddaná služba. Tady šla Prabhupáda začíná vysvětlovat vlastně ten termín, ten název té knihy. Vysvětle Bhakti, rasa a amrita. A celé je to Sindhu, oceán. Že? A čeho je to oceán, tak to je tady vysvětleno. To je nejdříve ze všeho je vysvětleno, co je Bhakti. Šla Prabhupáda tady popisuje oddaná služba a nevěnuje se tolik tomu konceptu služby. To budeme diskutovat až v úvodu, až budeme rozebírat definici čisté oddané služby, kterou vlastně šla Prabhupáda, které se věnuje v úvodu nejvíc. Jo? Vlastně většina toho úvodu je definice čisté oddané služby. Takže tady definuje oddanou službu jako oddanou, teda bhakti jako oddanou službu a hlavně tady klade důraz na to, že do každé služby nás něco pohání. Když někomu sloužíme, tak nás to nějakým způsobem těší a zažíváme nějakou radost, nějakou sladkost, nějakou chuť. A ta chuť je spojená s nějakým vztahem tomu danému předmětu služby. Nebo spíš by se mělo říct objektu služby, že? Technicky. Předmět používá objekt. Je to tak? Kršna je svrchovaný předmět a my jsme objekty jeho zájmu a jeho požitku. Takže každopádně osoba slouží někomu a dává mu to nějakou radost. Vyvíjí v tom nějakou chuť, nějakou rasu. Šla Prabhupáda říká, každého žene nějaká chuť, ať je to kdokoliv, ať je to lidumil, hospodář, nacionalista, slouží národu, slouží lidu, slouží chudým, slouží rodině, slouží manželce, slouží dětem. Vždycky ho k tomu vede nějaká chuť a to je ta rasa, že? Nějakou rasu z toho zažívá, nějakou radost, nějakou náladu to má. Že přinese přítelkyni kytku, nebo že mamince pomůže uklidit, nebo že nakrmí hladový děti, nebo že ochrání národ, ustanoví novou vládu, co slouží tomu lidu a tak dále. Všechno to v sobě nese nějakou rasu, nějakou chuť, která ho vlastně žene v tom, aby sloužil znovu a znovu a znovu a dál a dál a dál. Ale zároveň ta hmotná rasa, hmotná chuť nikoho nemůže dlouhodobě uspokojit. Může to být chvilkové uspokojení. Že někoho potěšíme, tak chvilku jsme spokojeni, ale pořád musíme hledat dál a dál. A takže to má dva základní nedostatky, ta hmotná rasa. Kterými jsou? V sanskritu?
Dukala a šašvata.
Ne, tady z některé oddanosti. Kdo si to četl?
Jedna, dvě.
Dva? Jste se připravili na test, jo? Přesně tak to funguje. Čím více času, čím víc týdnu je, tím méně se oddaní připraví. Tři týdny byly teďka, nejméně připravení a nepřipravení na to. Když je týden, tak to člověka nějak nutí a člověk prostě valí. A čím víc se dá času, když vám dal ještě o měsíc díl času, tak budete ještě méně připraveni.
A co jsi říkal, že jednou ta otázka? Ty dva nedostatky hmotného?
No, hmotné rasy.
To dočasný.
Takže dočasná plná utrpení?
No, jako jo. Ale co tady píše Prabhupáda v sanskritu? Já jsem se ptal na sanskrit.
Čapala sukha.
Čapala sukha. A? A druhý?
Bhogatyaga.
A Bhogatyaga. Co je Čapala sukha?
Pomíle štěstí.
Ano, jako na, kapka na lotosu, že jo? Čapala sukha laba lagire. Zpívá v bhajanu, že jo? Bhajahu Rémana. Se třepe jako kapka na listu to štěstí. Takže to je povaha hmotného štěstí, že takhle je list, na něm je kapka a to je to naše štěstí. A to štěstí tam je jenom tak dlouho, dokud tam ta kapka visí, ale ta se takhle třepe a stačí jenom lehce, aby foukl vítr a ta kapka spadne a je štěstí pryč. Takže tak pevný základ má naše štěstí v tomto hmotném světě. Je tam chviličku a pak kápne pryč. Pak za chvíli přiteče nová kapka, je tam chviličku a odkápne pryč. A druhý bod je Bhogatyaga, to znamená, že člověk má pořád tendenci měnit situace. Je chvilku spokojený v jedné situaci, za chvilku musí změnit, musí jinou situaci. Chvilku si chce strašně užívat, pak si chce strašně odříkat. Než chce strašně tvrdě pracovat, aby něco viděl, pak si chce zase užívat. Pak už si nemůže užívat, tak zase chce tvrdě pracovat. A takhle vlastně neustále se stříká Bhogatyaga, Bhogatyaga, Bhogatyaga. Tímto způsobem je vlastně ta hmotná rasa neúplná, nemůže uspokojit živou bytost. Ale ten princip té rasy tady funguje. Že vidíme, že rasa je slovo, které je používáno v těch nejvyšších popisech oddané služby. Že? Máme takzvaný rasika áčárjové, kteří mluví o těch velice důvěrných aspektech rasy, kterou můžeme rozvíjet s Kršnou. Máme potom tanec rása, že? Který se právě zakládá na tom nejdůvěrnějším vztahu s Kršnou. A celý duchovní svět je vlastně o rase. Tím pádem celá existence živé bytosti je o rase, neboli o náladě služby. Protože sanátana dharmou živé bytosti je sloužit. To je naše přirozené postavení, to je naše věčná dharma, že jsme služebník. No a s tou věčnou dharmou se pojí charakteristika té služby, která vlastně jí činí tak, jo, tam mi vytváří tu chuť a to je ta rasa, takže to je neoddělitelný. To je vlastně popis naší sanátana dharmy, akorát že z jiného úhlu pohledu. Bhagavad Gita, Šrila Prabhupáda v úvodu mluví o popisu odané sanátana dharmy ve vztahu, že každý musí někomu sloužit, že člověk A musí sloužit pánu B, ten musí sloužit tomu C a C sloužit zase A. A takhle vysvětluje, každý musí sloužit a nikdo se nemůže vyhnout službě. Takže každý v hmotném světě slouží a každý v duchovním světě slouží. A stejně tak každý, ať v duchovním světě nebo v hmotném světě, zažívá nějakou rasu. Ta služba sebou nese nějakou rasu. To je zase neoddělitelná vlastnost té služby, je nějaká rasa. A to je buď duchovní, neboli ády rasa, původní láska, touha potěšit Kršnu, vztah s Kršnou, a který má různé, že, nuance, 5 základních vztahů, anebo 12 můžeme říct dohromady. A pak se, nebo ta rasa je zvrácená a stává se hmotnou rasou, která sebou nese právě tyto příznaky. Čapala sukha, bhoga tyaga. A my musíme zpátky obrátit na bhakti rasu. Takže potom Šrila Prabhupáda dává do kontrastu bhakti rasu, která je... Já se vás tam, vy to tady máte?
Ještě napsaný.
Ale nikdo si toho nevšiml. A bhakti rasa má jaký příznak v sanskritu, Prabhupáda říká?
Amrita.
O, jak moudří. Takže ta se liší, protože amrita, to znamená, že je opravdu chutná. A když je něco opravdu chutné, opravdu nektar, tak znamená, že to nepomíjí, že už to nekončí. Amrita se někdy překládá jako nektar a někdy se překládá jako věčný, že? Amrita znamená věčný, protože pokud je něco nektar, tak je to věčný. Nemá cenu to popisovat jako nektar, když to bude dočasné, protože to je potom pomývé a potom to není amrta, ale je to mrta, neboli mrtiu. Neboli dojde to ke svému konci, smrt. Proto Šrila Prabhupáda tady mluví, proč vlastně ta bhakti rasa samotná je dočasná, protože nakonec přijde smrt. A materialista realizuje smrt, teda Boha jako smrt, a oddaný ho realizuje jako chuť v oddané službě, jako v rámci oddané služby pozná nejvyššího pána. Takže amrta, mrto mám a mrto gamaha, je řečeno v Upanishadách, že člověk by neměl zůstávat ve světě smrti, ale vyjít do světa nesmrtelnosti, amrta. A to je právě ten nektar, že tam je nesmrtelnost, že to nekončí, ta blaženost a ta radost. Takže tato bhakti rasa je neumírající, nekončí s koncem života. A i malý pokrok v této bhakti rase, neboli v této chuti, kterou rozvíjíme ve vztahu ke službě nejvyššímu pánu, neboli malý pokrok ve službě nás ochrání před tím největším nebezpečím, které je všude vždycky definováno čím? Nevyužitím příležitosti, kterou nabízí lidský život specificky. Což znamená poklesnutí, ale specificky je to, že nevyužijeme lidské životní podoby. A samotná ta bhakti rasa Prabhupáda vysvětl, že už to vytvoří pocit osvobození. A postupně dokonce přitáhne pozornost i Kršny, což už je vysoké, velice pokročilé stádium, samozřejmě oddané služby, kdy už Kršnova pozornost je přitahována k tomu samotnému oddanému. Ale oddaná služba má sama o sobě tuto vlastnost. Takže když ho budeme vykonávat správně, tak může přitáhnout vlastně pozornost Kršny do nějaké míry. A to, o tom nás vlastně učil bhakti Vinod, bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hlavně. A o tom jsme mluvili, že teď, když tady byl Gadadhar Prabhu, tak to byla celá přednáška na toto téma, jak být viděn Kršnou. To znamená, oddaná služba má tuto charakteristiku, a když je správně rozvíjena, tak Kršna nás chce vidět. Kršna chce, je přitahován tou oddanou službou, kterou oddaný provádí. A další důležitý bod, který je tady vysvětlen, je na konci stránky 10x. A to je, že nektar oddanosti nás vede k tomu, aby jsme se postupně, jo, postupně pozvednuli na úroveň, které jsou nad hmotnými označeními, sarvopádhy, vinir, muktam. Takže je to postupný proces. Vidíme, že to Prabhupáda na mnoha místech mluví o tom, specificky ten nektar oddanosti systematicky rozebírá procesy oddané služby, takže to je postupný proces. Není to umělý proces. Některou pokynu jsme měli taky proces postupný a vrcholilo to úplně v těch nejvyšších fázích oddané služby. Stejně tak nektar oddanosti nás postupně vede. Když ho budeme následovat, postupně se očistíme. A jakmile se očistíme, tak až už ta chuť bude neustálá. Že teďka máme trošku někdy chuť z oddané služby a trošku někdy chuť nemáme. Pak zase trošku máme a trošku ji nemáme. A tak jakoby kolísáme. Ale tím, jak uděláme ten pokrok a budeme se postupně cvičit, tak se to v nás probudí a postupně rozvineme přirozenou a spontánní touhu sloužit Kršnovi. OK? A dále Šila Prabhupáda popisuje sklon milovat. Základním principem života, strana 11, první odstavec, je všeobecný sklon někoho milovat. A teď tomu Šila Prabhupáda věnuje ve smyslu 3 odstavce. A zdůrazňuje tady tento koncept, že každý musí někoho milovat. A že ta touha milovat se rozšiřuje jako záření. A nevíme, kde to má konec. Pořád to musíme někam jako směřovat, ale my nevíme, kam to přesně nasměřovat. A kde to končí? U Kršny. Jenom to nikdo neví. Takže každá živá bytost touží někoho milovat, což je jiným způsobem vysvětlený ten vztah, ta rasa, že my někoho milujeme. To je vlastně ta esence toho vztahu. Esence vztahu je láska. A my můžeme mít lásku k mnoha různým bytostem a celé společnosti, tady Šila Prabhupáda znovu naráží vesměs nepřímo na tu dobročinnost světskou, že my můžeme se snažit milovat lidi obecně a národ a přátelé a všechno, ale nikdy nás to neuspokojí, nikdy to nebude plnohodnotný, dokud nezačneme milovat Kršnu. Takže další podstatou nektaru, to si ještě zhrneme, tady Prabhupáda několikrát říká v té předmluvě, k čemu je vlastně ten nektar oddanosti určený, tak tady další bod, že je určen k tomu, aby nás naučil milovat Kršnu v 5 různých transcendentálních rasách. To už je trošku vyšší bod, než který jsme diskutovali předtím. První je ustanovit základ pro naši oddanou službu a teďka mluvíme o tom, aby jsme se naučili milovat Kršnu v 5 základních rasách. Přičemž tu první se snažíme velice intenzivně rozvíjet a to je služebnická rasa. Náhleda služebníka. Na té samozřejmě pracujeme už od samotného začátku, protože ta se prolíná celou oddanou službou. Takže tak, no, klasické příklady, že jo, stromu, kořene stromu, je potřeba zalívat kořen, to znamená Kršnu, uspokojovat Kršnu, nikoli v živé bytosti odděleně. A dokonce, když uspokojeme oddané, které jejich uspokojení je důležitější než uspokojení Kršny, tak je potřeba je uspokojovat tak, aby tím byl uspokojen Kršna. Protože když budeme uspokojovat oddané tak, aby byli uspokojeni oni, ale ne Kršna, tak buď ty osoby nejsou oddaní, protože žádný oddaný nebude uspokojen tím, ale můžeme mít nečisté oddané, kteří můžou být někdy potěšeni něčím, co ve skutečnosti jim brání v oddané službě, nebo je to na překážku obecně v oddané službě. Jo, například, že jim třeba dáme nějakou materiální věc, která je odvede od služby, nebo je nakrmíme něčím, co není úplně vhodné jíst, protože v tom je třeba něco, co by se Kršnovi obětovat nemělo. Nebo je potěšíme nějakou hudbou, o které Prabhupáda řekl, že bychom takto zpívat třeba neměli, ale ty oddaný to může těšit. Nebo ho necháme díl spát, aby jsme ho potěšili. Takže to můžou být různé věci, jak se můžeme potěšit oddané bez toho konceptu, že musíme potěšit Kršnu jako kořen stromu. Takže když chceme potěšit oddané, zase to musí být založeno na tom, co těší Kršnu. Takže můžeme potěšit dát jim dar, ale všechno by to mělo být ve vztahu s tou službou Kršnovi, tak aby ty osoby, no, když jim dáme nějaký dárek, tak je třeba obrázek Kršny. Nebo mu pomůžeme s nějakou službou pro Kršnu. Že usnadníme mu službu pro Kršnu, protože on je zaměstnán v té službě a nestíhá si třeba vyprat nebo něco, tak mu to prádlo vypereme, nebo mu nějak posloužíme, že? Asistujeme mu, potěšíme ho nějakým, nebo mu koupíme nějakou věc, protože vidíme, že nemá dostatečně dobré oblečení, třeba tak mu nějaké pořídíme, ale to zase pořád jenom pro tu službu Kršnovi. Není to proto, aby si on užíval nějakého komfortu. Samozřejmě i duchovním mistrově se snažíme zajistit komfort, který třeba oddaný této kategorie nepotřebuje. Takže on si nechává tímto způsobem sloužit, protože na jednu stranu bychom ho měli uctívat takto, ale zároveň on musí být plně zaměstnán v oddané službě. Nesmí si toho užívat potom. On to může přijmout, ale nesmí si toho užívat. Prabhupádu sice vozil v limuzínách, ale nebylo to jako, že Prabhupáda si toho strašně užíval a
A to pěkný sedačky tady, to jaký měkoučky, to se mi líbí, no tak mohli by ještě lepší auto sehnat nebo něco takového. A chtěl bych mít ještě tenhle ten model a tam ten model, že? A takhle by ten oddaný studoval, jo, který modely mu ještě chybí ve sbírce, jako byl, kdo to sbíral, Osho sbíral ty auta, ty Rolls Royce nebo něco takového.
V Německu někde.
Jo. Nebo někdo jiný.
A,
cože?
No to Osho.
Osho, jo. Takže to samozřejmě není úplně vhodný způsob, jak těšit. A na konci šla Prabhupáda v posledních dvou odstavcích zmiňuje, pro koho určil tento nektar oddanosti. Že tento nektar, že v první řadě je určen pro zmatené a zklamené lidi, produkty pohodlného života. Že lidé si myslí, jak jsou pokročilí, jak zařídili pohodlí, ale produkty tohoto života jsou hippies. Že přirozeně Prabhupáda na to často naráží a považuje to za velký neúspěch moderní civilizace. A takže tyto lidi hoří v oceánu hmotné existence, teda v oceánu se nehoří. Hoří v lese, že, materiálního života a potřebují uhasit. A toto uhašení právě přináší tento nektar oddanosti, který je oceánem. Že? Ještě se vrátíme k tomu, tady Prabhupáda vysvětlil, co to je bhakti, rasa, amrita. Takže bhakti je oddaná služba, rasa je chuť z oddané služby a amrta je nikdy nekončící. Takže nektar, ne, bhakti, rasa, amrita, sindhu je oceánem nesmrtelné nebo nektarové chuti z oddané služby. Takže to je oceán blažené oddané služby, která nikdy nepomíjí. Obrovský oceán. A tento oceán, když zaprší potom z těch mraků, kterým je duchovní učitel, že, který čerpá tu vodu z oceánu milosti, že, z toho bhakti, rasa, amrita, sindhu, duchovní učitel načerpá a zaprší na své žáky, tak potom lesní požár nemá šanci. Proto Prabhupáda tady píše, že si je jistý, kde to tady máme, naučili příčinu. A jsem si jist, že oheň hmotné existence planoucí v jejich srdcích okamžitě uhasne. Obracím se zde na takto zmatené lidi, aby se podle nektaru oddanosti naučili umění oddané služby a jsem si jist, že oheň hmotné existence planoucí v jejich srdcích okamžitě uhasne. To je síla toho, co tady máme. My se budeme učit oddané služby podle nektaru oddanosti, planoucí oheň v našem srdci hmotné existence okamžitě může uhasnout. Protože je to velice, velice velký a blažený oceán. Zároveň šla Prabhupáda tady píše a vysvětluje, že nechce, aby lidi zavrhli úplně materiální život. Což znamená, že nenutně musíme žít v jeskyni. Můžeme mít i určitý druh komfortu, ale věc je ta, že musíme to všechno jenom používat pro službu Kršnově, naučit se žít. A potom můžeme mít i pro tělo nějaký komfort, jo? Zvlášť když to tělo to vyžaduje. Že ženské tělo je slabší, nebo někdy je člověk nemocný, jo? Někdo má... Někdo má prostě slabší, jo? Ten aparát, takže potřebuje nějaký množství pohodlí, nebo stravy a tak dále, takže to všechno je možný mít, ale ta esence je potřeba nasměřovat na to, abychom se vrátili zpátky domů, zpátky k Bohu. A zároveň, kromě tady těchto hippies a schátralců a nešťastných lidí, tak je nektar oddanosti určen pro lidi, kteří jsou právě zapojeni do hnutí pro vědomí Kršny. Takže šla Prabhupáda toto specificky ještě, specifikuje zvláštně pro ně určen. To znamená, my zvláště bychom to měli číst. Tady si jenom zhrneme ty věci, o kterých tady šla Prabhupáda mluvil, ve významu, ke kterým je nektar oddanosti, nebo co učí vlastně nektar oddanosti, nebo k čemu je určen. Takže nektar oddanosti za prvé učí o zásadě vzdělávat všechny a povýšit je na úroveň Gosvámy. To je ten princip, nehledě na to, z jaký je člověk rodiny, nektar oddanosti učí všechny povýšit a má tu kapacitu. Potom umožňuje získat pevný základ ve vědomí Kršny, postavit vědomí Kršny na velice pevných základech. Dále nás učí o stálé povaze činností ve vědomí Kršny, amrita, že jejich výsledek se nikdy nestrácí a chuť z nich nikdy nepomíjí. Dále jeho učení nás postupně opovýší, postupné povýšení z hmotného podmínění na duchovní úroveň, což je úroveň bez hmotných označení. Servopády Vinirmuk tam budeme diskutovat hnedka za chvíli. Učí nás milovat Kršnu v 5 různých náladách. Učí nás se milovat všechny živé bytosti tím, že budeme milovat Kršnu. To my nezapomínáme na všechny živé bytosti, tím, že je jenom Kršna. Ale pro nás je to Kršna a na základě toho ve vztahu k němu milujeme všechny ostatní živé bytosti. A dále nás učí umění oddané služby a prakticky nás vede, jak žít v hmotném světě dokonale zaměstnání oddanou službou. Jsou tady různé zásady, jak vlastně ten svůj život uspůsobit tak, abychom byli, navzdory tomu, že jsme v hmotném světě, byli dokonale zaměstnáni oddanou službu. Dokonale znamená satovrité, 24 hodin denně, využít každého okamžiku ve službě Kršnovi. A proto je tam tolik různých pravidel, že jo? Přijít, jak se chovat v chrámu, jakým způsobem se modlit, co provozovat za oddanou službu. Je tam tolik věcí vysvětleno, aby jsme vlastně dokonale se zaměstnali. Dokonale znamená, že nám neunikne ani okamžik bez oddané služby. Takže tu máme předmluvu. Teďka se přesuneme k úvodu, který se bude hlavně točit kolem nejdůležitějšího verše z Nektaru oddanosti, který přichází jako 10. v tom Bhaktirasamrita Sindhu. A Šrila Prabhupáda ho začíná rozebírat tady v úvodu, hned po tom, co dokončí vzývání přízně a zkrátce zhrne rozdělení některou oddanosti na jednotlivé strany světové. To je uvzývání přízně. Šrila Prabhupáda začíná stejným veršem jako Rupa Goswami, který mluví o Kršnovi jako Rasamrita Murtihi. Kršna je Rasamrita Murti, je stělesněním, je podobou všech transcendentálních nektarových nálad oddanosti. A ten verš tady Prabhupáda volně překládá. Pán Šri Kršna je nejvyšší osobnost božství, příčina všech příčin a zdroj všech ras neboli vztahů. Z nejvyššího pána pochází všechny tyto vztahy a živá bytost se může na jeden z těch vztahů naladit a rozvinout ho s pánem a pán bude reflektovat tento vztah živé bytosti. Neutrality, pasivního uctívání, služebnictví, přátelství, rodičovství, milostné lásky a potom dalších vztahů komičnosti, soucitnosti, strachu, rytířství, hrůzy, údivu a zničení. To je těch 7 druhotných vztahů, které můžeme mít s Kršnou. Je nejpřitažlivější osobou a svými univerzálními a transcendentálními přitažlivými rysy okouzil všechny gopí v čele s Tárakou, Pálikou, Šyámou, Lalitou a především Šrimati Rádharání. Prosíme o jeho milost, aby nic nebránilo ve splnění této povinnosti napsat nektar oddanosti na podnět jeho božské milosti Šri Šrimad Bhakti Siddhanti Sarasvatiho Goswami Prabhupády. Šrila Prabhupáda využívá ten stejný verš, který Rupa Goswami používá jako první verš svého Bhaktirasamrita Sindhu, tak pro vzývání přízně. A jenom to doplňuje, že se modlí, aby tento pán mu byl nakloněn, aby tento nektar oddanosti byl dobře napsán a že získal inspiraci od Bhakti Siddhanti Sarasvatiho. Dále se klaní Rupovi Goswamimu a Bhakti Siddhantovi Sarasvatimu. A děkuji jim za inspiraci, že může předložit a zdůrazňuje tady vlastně ten vliv Šri Chaitany Mahaprabhu, což je vlastně to učení, tak jak ho předložil Šri Chaitany Mahaprabhu. A v druhém verši se Rupa Goswami, Bhaktirasadaruta, se mu modlí právě ke Šri Chaitany Mahaprabhu, který mu vlastně dal tento úkol. A potom, jak tady Šrila Prabhupáda popisuje, se modlí ke svému bratru Sanatanovi Goswamimu, který je jeho starší bratr a duchovní učitel. A jsou jedno. Jeho bratr je, on ho popisuje jako, že je jedním z vůlí pána, že je vlastně jakoby podobou nejvyššího pána pro něj. Jo, takhle ho oslovuje v tom originálním textu. No a tady je známý popis, který jste asi pravděpodobně hodněkrát četli, nebo aspoň já jsem ho četl hodněkrát, protože vždycky z Bhakta program, když jsme začali číst některé oddanosti, tak tohle bylo vždycky na začátku a pak jsme se vždycky ptali, kdo si z toho co pamatuje. Takže taky jsme četli, ne, spolu?
Jsme to měli, byl takový legrační, jsme byli na farmě, bylo to pěkný.
A takže on se modlí k Sanátanovi, aby ho potěšil tady tímto dílem a zároveň vysvětluje, vzdává poklony všem dalším oddaným a áčárům, které popisuje, že jsou jako žraloci v tomto oceánu nektaru, že? V tomto oceánu transcendentálních lásky plných vztahů ke Kršnovi. Protože celý vlastně ten nektar oddanosti je o vztazích s Kršnou, různých druzích ras, které můžeme s Kršnou vyvinout. A tady těhleti... Jo, takže ti jsou jako žraloci, to znamená, oni se nezajímají, oceán má řeky, které do něj vtékají. A tyto řeky jsou různé cesty osvobození. Žralok se nezajímá o řeky. Ten se zajímá jenom o oceán. Velká ryba, že? Ve skutečnosti, co tam je používá za slovo? Makara. Makara je to ten termín, který používá Rupa Goswami v tom textu. A takže ty se nezajímají o ty řeky osvobození nebo řeky různých procesů, které vedou do toho oceánu. A impersonalisté popisuje Šla Prabhupáda, ty zůstávají na rozmezí, že? Oni dosáhnou té cesty toho osvobození až k tomu oceánu, ale nejdou až do toho oceánu, ale zůstávají na pomezí, kde se mísí ta voda a kde není moc rozmanitosti, není moc jako rozmanitost. Ale nevědí, že v tom oceánu je velká rozmanitost, takže zůstávají v té okrajové části, na tom, kde ty řeky ústí, takže se nedostanou přímo do toho oceánu a nezískají to skutečné osvobození. A zároveň se modlí, aby různí argumentující logikové nerozrušovali tento nektar, oceán nektaru, popisuje, přirovnávají k sopkám, které sice můžou vybuchovat, ale pokud vybuchnou uprostřed oceánu, tak to nemá žádný vliv. Takže tady sice můžou se snažit něco, ale nemají k tomu přístup, nemají schopnost zneklidnit tento oceán nektaru. To znamená, oddaní nebudou nikdy zneklidněni. Jejich oddaná služba nebude nikdy zneklidněna různými argumenty různých logiků a různých osob, které se mohou snažit narušit ty koncepty, které jsou tady vysvětleny. A ještě důležitý bod je, že Rupa Goswami velice pokorně k tomu přistupuje a vůbec se necítí hoden k tomu, aby toto velké dílo sepsal. A Prabhupáda říká, to by měl být přístup všech kazatelů hnutí pro vědomí Kršny. Jo, vidíte to tam? Stránka 2, prostřed. Skoro. A na následujících šlo Rupu Goswamiho. Nikdy bychom si neměli myslet, že jsme velcí kazatelé. Nikdy. Ani za rok, ani za dva, ani za 10. Ale vždy bychom měli mít na paměti, že jsme pouze nástroji předchozích áčárů a jednoduše tím, že půjdeme v jejich stopách, můžeme být schopni vykonat něco ve prospěch trpícího lidstva. Takže vidíme, že oddaným jde o trpící lidstvo. Jo, proč mundrci v Najmišárny seděli? Protože jim šlo o trpící lidstvo. A tento nektar oddanosti je taky určen pro trpící lidstvo a my jako oddaní jsme určení, aby jsme něco udělali pro trpící lidstvo. A to můžeme udělat jenom tehdy, když budeme následovat ve šlépích velice pokorným způsobem, ve šlépích předešlých áčárů a snažit se jenom následovat to, co oni nám říkají. A potom můžeme vykonat něco podstatného, něco, co opravdu přinese prospěch. Takže potom tady máme v jednom odstavci shrnuto, jak je nektar oddanosti členěn. Jo, vzadu máte potom takovou to rozdělení, že jo, dané i s těma i s stránkama, kde začíná která vlna. Takže máme dohromady 4 strany, stejně jako oceán, a každá ta strana má několik vln. První stranou je ta východní, od které to začíná, potom se jde k jižní, západní a nakonec severní. A Šila Prabhupáda tady mluví o těch vlnách, že nejdříve bude probrána první vlna, což je všeobecná oddaná služba, pak budeme diskutovat sádhana bhakti, neboli oddanou službu v praxi, a to nám pro bhakti šástry bude stačit. A pak jsou další, které se oddaní můžou číst a čerpat z nich nektar, což je bhava bhakti a prema bhakti. Takže vlastně ve východní straně jsou popsány všechny úrovně oddané služby až pro tu nejvyšší, pro prema bhakti. A zbytek knihy vlastně mluví o různých příznacích na této vysoké úrovni oddané služby. O různých druzích extáze, o kršnových vlastnostech, které jsou zdroji této extáze a tak dále.
Takže vybráme východní stranu, první vlna a druhá.
Ano. A teďka docházíme k esenci tohoto významu, u kterého se trošku zdržíme, nebo tady toho úvodu. A to je vlastně, čím dneska taky skončíme. Takže teďka ten úvod se věnuje dvou veršům vesměs, které popisuje až do konce, z čehož Hlavně ten první. Takže ty verše, kterým se tady budeme věnovat, definují čistou oddanou službu. Takže tady je máte uvedený ty verše. A jestli si trošku vzpomínáte z toho, co jsem vám posílal, tak jsou to přesně 2 ze 4 veršů, které se máte naučit z nektaru oddanosti naspaměť. Jeden verš, ten první, tam je možná chyba. Tuším, že by to mělo být 10 a 11. A musím se podívat. Tak každopádně tento verš, ten první, tak to je definice, to je verš, který složil Rupa Goswami. Anya bhilashita shunyam jnana karma dhyanavratam anukuliyena krishnan shilanam bhaktir uttama. Tak definuje čistou oddanou službu. A ten druhý verš, sarvopádhi vinirmuktam tatparatvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhaktir učete. Tento další verš je vlastně odkaz na šástru, který potvrzuje ten jeho výrok. A ten je z Nárada Pančarátry. Oba dva verše popisují to stejné. Čistou oddanou službou. Trošku jinými slovy, ale dojdeme k tomu, že vesměs popisují úplně ty stejné principy. Takže překlad těch veršů je rozvinut, protože Prabhupáda nedává přesný překlad, ale postupně ho rozebírá v těch významech, tak si ho tady teďka přečtem. Ten překlad samotný toho těch veršů. Takže první ten verš, Anya bhilashita shunyam, zní: rozvinutá prvotřídní oddaná služba, bhaktir uttama, musí být prostá všech hmotných tužeb, poznání získaného monistickou filozofií a plodonosných činností. Oddaný musí Kršnovi neustále příznivě sloužit tak, jak si to přeje. A druhý verš, bhakti neboli oddaná služba, znamená zaměstnat všechny své smysly ve službě vládci všech smyslů, nejvyššímu pánu, osobnosti božství. Když duše slouží nejvyššímu, má to 2 vedlejší účinky. Je zbavena veškerých hmotných označení a její smysly se pouhým zapojením do služby pánu očistí. Takže teďka se budeme věnovat chvilku těm příznakům oddané služby a trošku si je rozebereme, protože Šila Prabhupáda tomu tady věnuje nějaké 3, 4 stránky, 5 stránek. Takže se na to podíváme. Takže první charakteristiky oddané služby, tak jsou takzvané primární charakteristiky. Svarupa Lakšana. Slyšeli jste ten termín někdy? Kdo četl Chaitanya Charitamritu, tak určitě slyšel. Takže Svarupa Lakšana je hlavní charakteristika daného objektu a Tatastha Lakšana je vedlejší charakteristika. Hlavní charakteristika je přítomná vždy, vedlejší nemusí být vždy přítomná. Takže tady mluvíme o oddané službě a pro jakoukoliv oddanou službu Svarupa Lakšana je vždycky přítomná, jinak to není oddaná služba. Takže to je primární charakteristika. Šila Prabhupáda ji shrnuje v... Máte to na stránce 3, hnedka první větu. No. Autorizované popisy bhakti neboli oddané služby po vzoru předchozích áčarů lze shrnout tímto výrokem Šrily Rupy Goswamiho. Nahoře. A to je prvotřídní oddaná služba, se vyznačuje sklonem být zcela zapojen do rozvoje vědomí Kršny. Příznivé služby pánu. To je příznivá služba pánu. A takže teďka si to rozebereme trošku podrobněji. Když jsme tady měli ten verš, tak teďka se budeme věnovat vlastně té druhé půlce. Anukuliyena Kršnánu, Šílanam Bhaktir Uttama. Okay. To znamená Anukuliyena Kršnánu, Šílanam, Anušílana. Šila Prabhupáda začíná od Anušílana, ten popis. Nebo od toho, že oddaná služba je činnost. Když se podíváte hnedka na další odstavec, oddaná služba je druhem rozvoje. Takže slovo Anušílana znamená, že to je nějaký rozvoj něčeho. To znamená, že to je nějaká činnost. A Prabhupáda vysvětluje, ta činnost se vykonává tělem, myslí a slovy. Jo? A ty činnosti, které se vykonávají tělem, myslí a slovy, tak jsou vykonávány buď jako pravrty, nebo jako nivrty. Pravrty znamená...
Pravrty znamená materiální cesta.
Kladný a kladný čin.
To znamená? Příklad?
Jako aktivně a pasivně.
Příklad? No tak je tam napsaný, pravrty a nivrty, ale není tam příklad.
Takže prostě vyzýváme nějakou...
Přímou
službu,
a nivrty?
A nebo jenom tichou meditaci.
Ne.
Ne?
Už dávně něco, co podporuje tu hlavní činnost.
Obě dvě věci musíme dělat, pravrety i nevrity. To je všechno anušílana. Anušílana je činnost. A my tu činnost děláme tělem, myslí a slovy. Mm-hmm. A tu činnost děláme buď v můdu pravrety, anebo v můdu nevrity.
Mm-hmm. Jako aktivně a pasivně.
Ne, pozitivně a negativně.
Mm-hmm. Pozitivně.
Což znamená
jo,
nějaký příkazy a zákazy.
Jasně.
Jo, to jsou, že se něčemu vyhýbáme.
Co 64.
Vědomě, třeba. Něčemu se vyhýbáme a něco specificky děláme. Jo, my děláme nějaké činnosti a vyhýbáme se nějakým činnostem. Jo? Takže to je vlastně pravrity a nevrity. Ale každopádně anušílana je zaměstnat se mysl, tělo a slova v něčem pro kršnu. Protože tam je, že potom další jakoby rozvoj toho je kršná anušílana. Anušílana znamená nějaká činnost. Kršná anušílana už znamená, že to je pro kršnu. A potom se dozvíme dál, pro koho ještě. Tak když se teďka podíváme do toho významu, tak ten odstavec druhej na stránce 3, tak mluví o tom principu anušílana, neboli o tom, že to je rozvoj. Rozvoj poukazuje na činnost, Prabhupada vysvětluje, že tam je činnost pro dosažení cíle, neboli pravrety, kladné příkazy a vyhýbání se zakázaným věcem, nivrity, záporné zákazy. A teď vysvětluje, že v rámci mentálních činností, tak bychom měli neustále myslet na Kršnu a na Kešavanandu Prabhua a myslet na Kršnu a plánovat, jak Kršnu potěšit. To znamená sednout si a naplánovat, jak tento týden budu těšit Kršnu a udělat si nějaký plán. Kolik bych chtěl rozdat knih, kolik tomu věnuje energie, co proto budu muset udělat, abych tolik knih mohl rozdat, jako budu mít sádhanu, že to si všechno můžu naplánovat. A když mám ten plán, tak Kršna nás bere daleko vážněji, než když ta oddaná služba je jenom tak nějak náhodná. Že prostě to nějak děláme, že to tak nějak děláme a snažíme se těšit Kršnu, ale s plánem to jde líp, protože když si člověk dělá plán, to naznačuje určitou vážnost v dané věci. Jako když chce být člověk ne kosmonautem, dobře, ale něčím, jo, chce být nějakým politikem, nebo doktorem, nebo čehokoliv, tak si udělá plán, co všechno musí vystudovat, na jakou univerzitu půjde, kde bude mít praxi, tak musí mít nějaký plán, aby tam došel. Jinak, to, když jenom tak jako chodí do školy a tak nějak to prostě nějak dělá, tak to nesvědčí o serióznosti. A ten plán právě svědčí o té serióznosti. Pravopádně taky myslí velký plán, co bude dělat, a strategii a všechno. Takže to je v rámci mentálních činností. To je anušílana na úrovni mysli. Pokud na úrovni slov, tak Prabhupada říká kirtana. To je to jsme na konci té stránky 3. Skázat slávu pána. A tělo, tak různé služby. Různé služby, které vykonáváme pro Kršnu. Podobně můžeme prokazovat mnohé služby svými tělesnými činnostmi. A teďka Prabhupada už spojuje slovo anušílana v tom sanskrtu, což tady Prabhupada tady necituje sanskritské termíny, to je jenom pro naši jakoby bych to řekl podrobnější znalost nebo návaznost na to, co tam Rupa Goswami říká na nějaký technický rozbor, aby jsme věděli, kde se pohybujeme. Tak tady už to spojuje dohromady. Kršná anušílana. Neboli všechny se však musí vztahovat ke Kršnovi. Tento vztah navážeme, když se spojíme s pravým duchovním mistrem, který je přímým představitelem Kršny a učednické posloupnosti. Tělesné činnosti v rámci rozvoje vědomí Kršny by měl řídit duchovní mistr a my bychom je měli s vírou provádět. A tohle to je zajímavý bod, protože vidíme, že v té definici bhakti není ani slovo o guruvi. Tam je napsáno Kršna anušílanam, pro Kršnu. Není tam napsáno pro gurua. Ale teďka Šila Prabhupada tady mluví o gurovi, mluví tady o oddaných, mluví tady o parafenáliích Kršny. Takže když se podíváme tady, co máme na tom, tady na té nástěnce, nebo tady nástěnka, na té projekci, tak tady máme Kršna anušílanam a je tady napsáno pro Kršnu a jeho expanze a jeho oddané a tak dále. A Šila Prabhupada, když si dobře pamatujete, když jste četli ten úvod, tak tam mluví o tom, že Kršna znamená Kršna a jeho expanze a jeho parafenály a tak dále. Všechno tyhle ty věci označuje to slovo Kršna. A oddaní jsou vždycky spojeni s Kršnou, takže Kršna znamená jak Kršna, tak i jeho oddaní. A proto tady vlastně i Rupa Gosvámi a Jiva Gosvámi, který komentuje Bhaktivinoda Sámrita Sindhu, tak vysvětlují, že v tomto konceptu jsou zahrnuty i principy oddané služby, jako je přijetí útočiště u duchovního učitele. Že to je součást té definice toho, co je čistá oddaná služba, že tam musí být duchovní učitel. Proto šla Prabhupáda tady jakoby z ničeho nic, i když ten verš o tom nemluví, mluví o tom, že my musíme ty činnosti dělat pod vedením duchovního učitele. To je první věc, protože to je součást té definice toho, nebo toho poselství, toho slova Kršna Nušílanam. Protože Kršna neznamená jenom Kršna. A Prabhupáda říká, ten, kdo si myslí, že Kršna je jenom Kršna, tak je Mayavadi. Protože Mayavadi dává důležitost Kršnovi, ale ne bitevnímu kopoli na Kurukšetře. Říká Prabhupád. Mayavadis mají tady tento sklon. Ale oddaný dává důležitost i tomu bitevnímu poli, protože je spojené s Kršnou. A proto všechno, co je spojené s Kršnou, tak je pro oddaného důležité a hodné uctívání. To je tomu všemu oddaný prokazuje náklonnost. Takže postupně tady se to jak po milosti duchovního učitele můžeme pokročit a že činnosti v rámci oddané služby se nachází nejsou pod vlivem hmotné energie, ale pod ochranou duchovní energie. To je přímo pod kontrolou duchovní energie, Daivi Shakti, že? A což je Bhagavad Gita. Což je Kukaš velice smutně.
Já spíš tím trochu.
A tato energie může být zduchovněna. Když jsme v hmotě, tak milostí duchovního mistra ta hmotná energie může být zduchovněna. Protože duchovní učitel nás učí, jak ty věci, jako tady ten projektor, stoleček, všechny tyto věci můžeme zaměstnat v oddané službě, ne pro svůj smysl i požitek, a tím pádem se stávají duchovní prostředky k našemu duchovnímu pokroku. Takže teďka v tom dalším odstavci Šla Prabhupáda vysvětluje, co teda zahrnuje to slovo Kršna. Kršna a duchovní mistr, to je jedna věc, že vše, co se týká duchovního mistra, teda vše, co se týká vědomí Kršny, spadá přímo pod duchovní energii Kršnu a duchovního mistra. S hmotným světem to nemá nic společného, takže když se zaměstnáme v oddané službě, nejsme v hmotném světě. Všechny věci, které používáme, nejsou hmotné. Pokud je to ta mentalita, že to všechno využíváme pro Kršnu pod vedením duchovního učitele. A když mluvíme o Kršnovi, míníme tím nejvyšší osobnost božství nejvyššího pána spolu s jeho mnoha expanzemi. Expanduje se prostřednictvím svých úplných částí, svých odlišených nedílných částí, což jsou potom živé bytosti taky, a svých různých energií. Kršna jinými slovy znamená vše a zahrnuje vše. Takže oddaný slouží v tomto smyslu všemu, ale ve vztahu s Kršnou, to znamená, že to používá ve službě Kršnovi. A všeobecně bychom však měli chápat, že Kršna znamená Kršna a jeho osobní expanze. To je specificky, tam je nasměřována naše služba, na jakoukoliv podobu Kršny. Kršna, Vishnu, Baladeva, Sankaršana, Aniruddha, Pradyumna, Rámna, Narsimha, Varáha a také mnoho dalších inkarnací. A jich nesčetně, ale je řečeno Kršna stup Bhagavan svojam, že Kršna je ten zdroj toho všeho. Takže když je řečeno Kršna, tak Kršna automaticky zahrnuje všechny, protože všichni ostatní jsou části Kršny. Takže tam jsou automaticky zahrnuty všechny ostatní expanze. Proto když řekne Rupa Goswami ve své definici Kršnánu Šílanam, tak tam jsou zahrnuty, ta definice je dostatečně široká, aby pojmula různé školy Vaishnavů. Není to pouze po Gaudiya Vaishnavy, který uctívají specificky Kršnu, ale ta definice je dostatečně široká, aby pojmula pod svá křídla i ostatní školy Vaishnavů, který uctívají Narayana, Vishnu a tak dále, nebo nějakou specifickou podu rámu a tak dále. To všechno je v té definici zahrnutý, protože Kršna znamená Kršna a jeho expanze. Ta definice není příliš úzkoprsá a zároveň není příliš široká, to znamená, vylučuje to odevzdanost polobohům a dalším věcem. Všechno to je jakoby jasně, každý to slovo je velice přesně voleno. A Prabhupáda tady píše, jo, dál. Kršna zahrnuje všechny expanze a také své čisté oddané. To je služba čistým oddaným je zahrnuta v definici čisté bhakti. Strana 5, první odstavec nahoře ke konci. Kršna zahrnuje všechny expanze a také své čisté oddané. Takže zase ta definice je dostatečně dobře nastavená, že Zahrnuje i oddané nejvyššího pána. Služba oddaným je taky čistá oddaná služba. Není to, že jenom sloužím Kršnovi a to je čistá oddaná služba, když sloužím oddaným, tak už to není. Samozřejmě, že je o to víc. Takže to je Kršnánu šílana. Činnosti ve vědomí Kršny. Teďka se podíváme na další charakteristiku. Jo, tady jsou dvě svarupa lakšany. Jo, dvě primární charakteristiky. My to máme rozepsané do třech, ale jsou tady dvě. To znamená, oddaná služba je aktivní činnost pro Kršnu. To je první charakteristika. Jo, to je Kršnánu šílana. A druhá je, že musí být prováděna s příznivým postojem. S příznivým záměrem, se správným záměrem. To je anukuliena. S příznivým postojem, způsobem, který pánu přinese radost. Takže teďka tady je to třeba pochopit, protože kdyby tam nebylo tohleto definice, že by to bylo jenom děláno pro Kršnu, tak že to jenom potěší Kršnu, jo? To je Kršnánu šílana. Ale nebylo by tam to anukuliena, ten záměr, že to děláš vědomě pro to, aby jsi Kršnu potěšil, to nemůžeme nazvat čistou danou službou. Protože mohou být situace, kdy člověk potěší Kršnu, ale nebyl to jeho záměr. Například démoni. Jo? Tady dá démon Kamsa, že jo, tak dále příklad. Démon potěší Kršnu tím, že Kršna má možnost si zabojovat. Kršnu to potěší, že má tu příležitost, že si zabojuje, že ho zabije. A takže tímto způsobem ten démon potěší Kršnu. Dokonce na něj intenzivně myslí, na Kršnu. To znamená, že dělá činnosti ve spojení s Kršnou. Ale ne s příznivým záměrem ho potěšit. Není tam ta motivace, já ho chci potěšit. Je tam třeba obrácená motivace, nebo je to jenom náhodně, že ho potěší. Takže to nemůže být považováno za čistou oddanou službu. Takže aby ta definice nebyla absurdní, tak je to klasifikováno nebo vymezeno tímto slovem anukuliena, že musí být správný postoj. Postoj, že chceš potěšit Kršnu. OK? Takže to máme svarupa lakšanu. Tohle jsou vlastnosti, které jsou pro všechny kategorie oddaných společný. Aby byla osoba mohla být oddaný. Ale aby to mohla být považována za čistou oddanou službu, je to potřeba ještě trošku blíž specifikovat. Proto jsou tam ty podružné charakteristiky. Protože pořád v tomhle tom případě to nemusí být čistá oddaná služba, protože nemusí být, protože my můžeme dělat tyto věci, že chceme potěšit Kršnu, uděláme činnost, která těší Kršnu, ale můžeme mít ještě nějaký další motiv k tomu. Takže abych to ještě lépe definoval, možná jsem to neřekl úplně ideálně. Tady ta svarupa lakšana anukuliena znamená s příznivým postojem. To znamená, my uděláme to tak, aby to Kršnovi přineslo radost. To znamená, uděláme něco, co Kršnovi přinese radost. A je to činnost ve spojení s Kršnou. Ale takovou, jakou si Kršna přeje. Jak je předepsáno v písmech a tak dále. Jo? Takže například myslíme na Kršnu, ale tak, jak si Kršna přejeme. Ne jako Kamsa, aby jsme ho zabili. Ale potom my můžeme myslet na Kršnu tak, jak si Kršna přeje, abychom ho potěšili, ale můžeme mít nějakou skrytou motivaci. Můžeme to dělat třeba kvůli tomu, aby jsme dosáhli nějakého materiálního blahobytu. To už se nedá považovat za čistou oddanou službu. Takže toto je oddaná služba, ale aby byla čistá, tak je potřeba ji definovat ještě trošku podrobněji. Napomněl, jestli jsme tady ještě něco nevynuchali. Kam jsou myšleli na Kršnu, to jsme zmínili. Takže Šla Prabhupáda tady na konci té stránky. Definici čistého oddaného, jak ji uvedl Rupa Goswami, Bhaktira Samrita Sindhu, lze shrnout takto. Jeho služba je příznivá, a je vždy ve vztahu ke Kršnovi. To jsme probrali teďka, toto je svarupa lakšana. A teďka tatastha lakšana. Abychom udrželi čistotu oddanosti na úrovni vědomí Kršny, musíme být prosti všech hmotných tužeb a filozofické spekulace. Takže to je druhá fáze. Teďka to tady Prabhupáda dodává. Takže teďka šla Prabhupáda na těch dvou stránkách, skoro třech, popisoval svarupa lakšanu. Popisoval tyto věci, že musíme vykonávat činnost ve vztahu ke Kršnovi takovým způsobem, jak si to Kršna přeje. A teďka vlastně touto jednou větou uvádí přesně ten bod toho významu tatastha lakšany, že abychom udrželi čistotu oddanosti, to znamená, aby ta oddanost mohla být považována za čistou, tak musíme být prosti všech hmotných tužeb a filozofické spekulace. A teďka začne vysvětlovat tatastha lakšanu, neboli druhotné charakteristiky oddané služby. O těchto druhotných charakteristikách se Šila Prabhupáda už zmínil na straně 3, když se vrátíte k prvnímu odstavci, tak ve stejném odstavci, kde říká tuto větu, prvotní oddaná služba se vyznačuje sklonem, teda prvotřídní oddaná služba se vyznačuje sklonem být zcela zaměstnán ve vědomí Kršny příznivou službou pánu, tak ve stejném odstavci o jednu větu dál říká, čistá oddaná služba by měla být prostá touhy po jakémkoliv hmotném zisku nebo po smyslovém požitku, protože tyto touhy se rozvíjejí prostřednictvím plodonosných činností a filozofické spekulace. Takže my máme, takže tady máme zase dva příznaky. Jeden z nich poukazuje na tužbu a druhý z nich poukazuje na činnost prostřednictvím, kterých tu tužbu naplňujeme. Gňána karmary, tady to nemám napsaný přesně, ale zbavená pokrvu gňány a karmy, to znamená činností, určitých činností, karmických a gňánických činností, spekulování, to je činnost mysli, že jo. A karma je zase vykonávání různých obětí, různé činnosti. Na základě nějaké vedlejší motivace, kterou ještě můžeme mít. Takže tyto dvě věci musíme mít dobře vyřešeny. Takže když se na to teďka podíváme, tak tato charakteristika, Anya Abhilášitá Shunyam, že oddaná služba je zbavená všech jiných tužeb, jak je to slovo? To slovo český, že to Kršno, čeština. To, no, vymezuje nebo definuje tady ten první bod. Ne, tady ten bod. Anukuljena. Ten postoj. Jo? To znamená, musí mít příznivý postoj a nesmí mít žádnou jinou tužbu, nesmí mít žádnou jinou motivaci. Jeho motivace musí být čistá. Takže tady tenhle ten negativní pokyn se pojí s tímto pozitivním pokynem. Rozumíte tomu? Mm-hmm. Jo? Anukuljena s příznivým postojem se pojí s Anya Abhilášitá Shunyam, že nemá žádnou jinou touhu. A pak tady Gyana Karma Dhyanavrtam, že nedělá činnosti karmy ani gyány, tak se pojí s tím, víc kvalifikuje, že dělá činnosti pro potěšení Kršny. Takže to je činnost. Jedno je mentalita, motivace a druhý je činnost. Takže motivace je vysvětlena tak, že máme chtít potěšit Kršnu a nechtít nic jiného. A činnost je vysvětlena, že děláme jenom činnosti pro Kršnu, ale neděláme žádné jiné činnosti z kategorie karma, gyána a tak dále, ády.
Mám otázku. Mm-hmm. Co znamená třeba ta gňána, jako tady v tom případě?
To teďka se k tomu dostane. Gňána znamená filozofická spekulace.
Takže prostě rozjímáme na něčím.
A spekulujeme a pokud to nevede k tomu, že se více odevzdáme Kršnovi a více mu sloužíme, tak je to spekulace. Pokud to vede k tomu, že líp pochopíme Kršnu a tak dále a rozvíjeme filozofické pochopení, jako třeba teďka děláme, jo, že filozoficky přemýšlíme nad tím veršem, jak se to pojí s tím a tím a tím, a tak musíme zaměstnávat svoji mentální schopnost, jakoby spekulovat, přemýšlet a tak dále, filozofovat, ale to je příznivá, protože vede k tomu, abychom se více odevzdali Kršnovi. Ale pokud vede k tomu, že... Takže ta definice zase nevylučuje všechno spekulaci a nevylučuje všechnu činnost, ani nevylučuje všechnu motivaci. Ale musí to být motivace ve vztahu ke Kršnovi, musí to být činnost, která nám nebrání ve službě Kršny, respektive rozvíjí vědomí Kršny, a musí to být přemýšlení, které nám zase umocňuje naši bhakti, naši oddanost nejvyššímu pánu. Tedy se podíváme na ten první, Anya Abhilášitá Shunyam, bez vedlejších motivů. Takže Šila Prabhupáda definuje hmotnou touhu, jakákoliv jiná touha, než touha sloužit pánu, se nazývá hmotná touha. To znamená, Anya Abhilášitá Shunyam je, že nemáme žádnou jinou touhu, než hmotnou touhu. Jako doplnění si můžeme vzít jenom ještě příklad. Jiva Goswami vysvětluje, že to, že je použito slovo Anya Abhilášitá, tak Abhiláš znamená touha. A Abhilášitá znamená spíš jako motivace. Takže je řečeno, že kdybychom vůbec nemohli mít žádnou jinou touhu, než touhu potěšit pána, a to by byla striktní definice toho, co je čistý oddaný, tak by to bylo příliš striktní. Protože například, když od Denny se dostaneme do nějakého ohrožení, kdy třeba mu hrozí smrt, tak třeba začne volat, Kršno, prosím, pomož mi, zachraň mě. Takže to není touha potěšit Kršnu, že? V tom. To je touha, prostě, prosím, zachraň mě, já nechci umřít.
No, abych mohl sloužit, abych
tak Kršnu. Jako takhle většinou už v takové situaci nepřemýšlíš. Prostě se, jo, to, kdybys tohle měl, tak řekneš, Kršno, prosím, udělej cokoliv chceš. Protože já můžu sloužit po smrti, že jo? Já nejsem omezený sloužit v tomhle tom těle. Takže Ačarvé vysvětlují, že vlastně, když se oddaný takto zachová, tak to není jeho dlouhodobá motivace. Je to naléhavá situace, ve které se obrátí na Kršnu a to nenaruší to, že by tu čistotu jeho oddaný služby.
Takže
je to v pohodě. Pořád je člověk čistý, oddaný, když v nějaký krizi prostě se obrátí na Kršnu, prosím, pomož, já už nemůžu. Ale není to, že by se člověk vědomě sloužil Kršnovi k tomu, aby mu Kršna pomohl, aby jako se zbavil utrpení. Jo, je to jenom v nějaký situaci, kdy už je to utrpení moc a už to nedokáže uníst, takže Kršno, prosím, pomož. Jo, a tak dále, ale pak pokračuje zase dál jakoby tím způsobem, že spíš jakoby si potom uvědomí, že jo, Kršno, ale ve skutečnosti ty můžeš si se mnou dělat cokoliv a tak dále. A tímhle tím způsobem vlastně ta čistá oddaná služba je nastavená tak, že i osoba na úrovni sádhana, bhakti, bhava, bhakti a prema bhakti, všechny tři se vejdou do té definice čisté oddané služby. Protože oddaný, tedy na úrovni prema, tak nebude takto reagovat, jako Prahlád Maharaj, jo. Ten neměl vůbec problém, jako, tak si mě zabijte, mě to je úplně jedno. Že? Ať si Kršna udělá se mnou, co chce. A na úrovni sádhany nejsme na takový úrovni. Ale to ještě neznamená, že nepraktikujeme čistou oddanou službu. Protože čistá oddaná služba už se praktikuje na úrovni sádhany a čistá oddaná služba je něco, co nás Prabhupáda učil, co bychom měli dělat už teď. A právě se vymezuje tady těmi věcmi. To znamená, vidíme, že do těch definice se můžeme vejít i my, pokud vlastně nemáme žádnou jinou motivaci. My můžeme mít občas nějaká tužba, která přijde. Ale my nemáme ten záměr, že tu oddanou službu nevykonáváme proto, aby jsme naplnili tyhle ty tužby. A ve svém životě neděláme činnosti, které nás vedou k tomu naplnění těch tužeb. A pokud je děláme, tak samozřejmě potom nevykonáváme čistou danou službu, nepřinese to takový výsledky, jako čistá oddaná služba může přinést. To ještě nutně neznamená, že jsme čistý oddaný kategorie Uttama Adhikári. Že člověk praktikuje čistý proces oddané služby, neznamená, že je čistý oddaný. Jo. Tam jsou různé, jakoby, jo, musíme to pochopit správným způsobem. Tak a teďka máme ještě, takže to bylo Anya Bhilashita Shunyam, zbavená všech jiných tužeb, a Gyana Karma Dhyanavritam, tak Šrila Prabhupáda to tady postupně popisuje, než vydává tu filozofickou spekulaci a tam dovysvětluje, že to je ta, která dospěje k vojdistickému nebo neosobnímu závěru, jinak je to příznivé. Potom karma, Prabhupáda mluví o různých obřadech a plodnostních činnostech, které bychom neměli vykonávat, a bez poznání Kršny tyto obřady nejsou příznivé, takže takovým činnostem bychom se taky neměli věnovat. A pak ády, to jsou ostatní snahy. Prabhupáda říká různé podoby askeze a tak dále, tak také nejsou příznivé pro oddanou službu. To je to ády. Gyána, karma, ády a návrtam. Jo?
Ády.
Gyána, karma, ády.
A ády znamená a tak dále. A další. Jo? Že tam je ještě řečeno další. To znamená různé jogové procesy, askeze, cokoliv můžeme takhle ještě střeba, tak to prostě není příznivý a oddaný se tomu nevěnuje, nevykonává to. No, nechodí dělat askezi do Himalájí a tak dále, protože to naruší oddanou službu. Prabhupáda říká, že dělat cokoliv jiného než 9 způsobů bhakti je pro vědomí Kršny příznivé, takže my bychom se měli zaměstnat jenom tady v těchto věcech. Takže tu máme definici Rupi Gosvámiho čisté oddané služby. Teďka se podíváme na Sarvopádhy Vinirmuktam. To mě tady naskočilo. No tak to tady dáme celý. Takže potom si to do detailu můžete podívat ve svých papírech, nejestli se v tom tak rychle zorientujete, ale pokusíme se o to. Jo? Tohle je ten původní verš, který napsal Rupa Goswami, toto je Nárame Pančarátra. Teďka tady máme Svarupa Lakšanu. Takže anukuljena znamená vykonávat oddanou službu s příznivým postojem, je jinak řečeno příznivě tat paratvena ve verši od Nárady, jo, z Nárada Pančaráty. Kršnánu šílana, služba pro Kršnu, je řečena slovem Hrishikesha Sevanam. Jo, zase Hrishikesha Sevanam, to je to stejné jako Kršnánu šílana, služba pro Kršnu. Takže Svarupa Lakšana je tady vysvětlena těmito dvěma termíny. Tatparatvena a Hrishikesha Sevana. A Tataska Lakšana o dané službě vysvětlena Sarvopády Vinirmukta. Tam to znamená, musí být očištěn od jakýchkoliv jiných služeb. To znamená, Sarvopády, obecně se to překládá jako označení. A pokud jsme připoutáni k nějakým tělesným označením, automaticky máme touhu a motivaci jednat na základě těchto označení. Jo, takže tím je vlastně vysvětlena jedna tatasta lakšana. A potom Gyana Karma Dhyana, protože zbavená pokryvu Gyany a karmy, tak je nirmalam, neboli bez poskvrny. Že ta odaná služba je nirmalam, neboli čistá. Jo, a tímto způsobem vlastně jsou ty dva verše úplně, vysvětlují úplně totožné věci. A Rupa Goswami vlastně dokládá svým tvrzením velice přesným veršem, který úplně přesně popisuje to, co on dovysvětlil. A tady jsem to ještě takhle pro vás vybarvil, jo, že červeně je tatasta lakšana a zeleně je
Svarupa lakšana.
Takže rozvinutá prvotřídní odaná služba musí být teďka tatasta lakšana, prostá všech hmotných tužeb, poznání získaného monistickou filozofií a plodonosných činností. Jo, Anya Bilashita Shunam, Gyana Karma Dhyana Vrta. Oddaný musí Kršnovi neustále přízně sloužit tak, jak si to Kršna přeje. Anukulina Kršnánu Šílanu. A taková bhakti je bhakti utama, prvotřídní oddaná služba. OK? Mm-hmm. A teďka tento verš. Bhakti neboli oddaná služba znamená, tady se ani nedefinuje, že je to utama bhakti, protože z toho popisu Ačarya vysvětlí, že je jasný, že se jedná o nejvyšší bhakti. Je to ten popis automaticky jako evokuje. Jo. Takže zaměstnat všechny své smysly ve službě vládci všech smyslů, nejvyššímu pánu, Hrishikesha Sevana, osobnosti božství. A OK, příznivým způsobem, to znamená, to je v tom jakoby zahrnutý. No. Když duše slouží nejvyššímu, má to dva vedlejší účinky. Je zbavena veškerých hmotných označení, to znamená ty naše materiální tužby a tak dále, jsou s tím spojeny a její smysly se pojím zapojením do pány do toho očistí. To znamená, jsou očištěny naše smysly, to znamená
ta čistota. Jo? Takže to je, jinak, je to trošku jinými slovy řečeno, ale ten stejný princip je tam vlastně zachován. OK. Takže to by stačilo pro dnešek. Tím Prabhupáda končí svůj význam tady. Máme tady jakmile jsou naše smysly zaměstnání plněním Kršnova příkazu, naše činnosti se nazývají bhakti, Prabhupáda říká ve významu, a naše jediné označení je služebník Kršny. Nepatříme žádné rodině, národu, zemi ani společnosti, proto svoji energii máme využívat pouze v zájmu Kršny a ne v jiných zájmech. Tyto jsou velice klíčové a stěžení jakoby verše pro vůbec praktikování oddané služby a jsou považovány za nejdůležitější z celého nektaru oddanosti. Takže dobré je znát, proto se je taky máte naučit nazpaměť a rozjímat nad nimi. A opravdu se tento verš Sarvopády Vinirmuktam tak je takovou esencí, která nás vede nad pochopení nebo nad stotožňování se s různými označeními. Dokonce i označeními já jsem brahmačáry, já jsem sanyasi, já jsem guru, já jsem temple prezident, nebo já jsem tady vedoucí koupelen. Jo? Jsou všechno označení. Všechno označení, nad který bychom měli se povznést, ty by neměly ovlivňovat naše odanou službu. To neznamená, že nemůžeme používat, protože brahmana, kšatria, vajša, to všechno musíme ustanovit. Ale zároveň my musíme být nad to povznesení. My chápeme, že já jsem vajšnava a tohle je jenom označení těla, který má vykonávat nějaké příslušné povinnosti, ale to nejsem já. Jo, já jsem Gopi Bhartupada Kamalayor Dasa, služebník pána Gopi. Služebník jeho služebníka. A jeho služebníka. Takže tak, takže to máme úvod k nektaru oddanosti a příště se tady podíváme na příznaky čisté oddané služby. A pokusíme se všechny pěkně probrat, jak se projevují na různých úrovních oddané služby, kléšákny, šubhada, jak funguje řetězec hříšných činností a tak dále. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Děkuji za pozornost.